Broers en susters, ons leef in een wereld waar die Here ons verzorg. En daarom is seisoene ook belangrijk, ook een winterseisoen. Dit is nodig. Nie net vir die natuur nie, maar ook geestelik vir ons eie lewe. Dit bring ons ook een bietjie nader aan mekaar en meer gefokus op. As daar beter, warmer tye is, dat ons Here ook daarvoor kan loof. Uit die woord van die Here lees ons saam uit Jakobus hoofstuk 4. Die vierde hoofstuk van Jakobus, vers 1 tot 10. Waar kom die stryd vandaan? Waar kom die risies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes, wat gedurig binne in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie, en dan maak julle risie en beklei julle. Julle kry nie, omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Weet julle nie, julle ontrou is, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê, dat God die gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê? Maar die genade wat hy gee is nog groter. Daarom sê hy, God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God. Staan die duivel teë, en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Was julle hande sondaars, reinig julle harte huigelaars, bekla julle elende, treur en huil. Laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Ons lees tot sover. Let op vers 5. Toe ons die wet gelees het, het die Here daar gesê, onverdeelde trou, wat hy van ons vra. Vers 5, of dink julle, dat die skrif sonder rede sê, dat God die gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê. Heeltemal vir homself wil hê. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, daar is nie iemand wat in 'n huwelik sy huweliksmaat of haar huweliksmaat met iemand anders wil deel nie. Hoe moet dit voel as jy in 'n ernstige verhouding, 'n huweliksverhouding, met iemand sou wees? En jy vind uit dat, maar eintlik kry jy 'n afskeepdeel van daardie persoon se aandag, want daardie persoon met wie jy in 'n huweliksverbintenis is, gee hulle beste deel vir iemand anders. Jy moet maar tevrede wees met 'n afskeep oorblyfsel. Broeder en suster, daar is seker baie sagte woorde in die Bybel of in ons algemene gebruik van iemand het 'n verhouding met iemand anders. Of dis ontrouheid. Die Bybel sê dis hoerery. En dis waarna Jakobus ook in hierdie gedeelte verwys. Maar feit van die saak is, dit gaan nie nou oor die huwelik nie. Dit gaan nou oor ons verhouding met God, wat onder hierdie terme van 'n huwelik ingebring word, en die saak van geestelike hoerery op die agenda plaas. En nou moet ons nie kleinserig wees nie. Jakobus is nie hier besig om met vreemde mense te praat nie, hy praat met die gemeente van die Here. En ons weet, dis nie maar nou niet in die Bybel, dat nou ewe skielik word daar van 'n ontroue huweliksverhouding gepraat in die Nuwe Testament. Dit staan al in die Ou Testament geskrywe. Jy onthou hoe die Here telke male vir die volk Israel gesê het, maar hulle maak nou soos 'n prostituut. Hulle gaan na die vreemde afgode toe, terwyl hulle in verhouding met God is. So hier word met gelowiges gepraat in hulle verhouding met die Here. Jy kan gerus maar die boek van die profeet Hosea gaan deurlees. Ek haal een vers daaruit aan. Die Here wat in die Ou Testament al vir die volk Israel sê, daarom gaan ek, dis God, haar, dis Israel, se pad versper met doringtakke in haar afkamp, sodat sy nie haar sin soek en kry nie. Sy sal dalk sê, ek sal na my man, dis God, toe teruggaan, want ek was by hom beter versorg as nou. Sy wou nie erken dat het ek is wat vir haar koring en wyn en olie en baie geld gee nie, geld wat sy in elk geval verbaal gebruik het. Die ontrouheid van Godse volk, hoerery. Hier in die brief van Jakobus word met die Christelike kerk gepraat, die kerk van die Nuwe Testament, die kerk van die laaste dae, sekerlik ook ons vandag. Hard en duidelik. Want ons worstel maar self, broeder en suster, in die tyd waarin ons lewe, met 'n kerk waar daar te veel wêreld binne in die kerk is. Dink mooi daaroor na. Die Here wil hê dat sy kerk, wat anders is as die res, omdat hy hulle anders maak, die kerk moet in die wêreld wees en 'n verskil gaan maak. Weet jy wat is die probleem? Die wêreld kom in die kerk in en maak probleme. Daar's te veel wêreld in die kerk. En nou moet ons nie aan iemand anders dink nie, nou moet ons ons hand in eie boesem steek en sê, wat sê die Here hier vir my? Te veel wêreld binne in die kerk beteken, daar's mense wat op twee stoele probeer sit, om voluit in die wêreld te wees, en te sê, ek is voluit vir die Here, terwyl die Here in die Nuwe Testament al lank al gesê het, Jesus het gesê, jy kan nie God en Mammon dien nie, jy kan nie op twee stoele sit nie. En baie mense probeer daar 'n balans, 'n verhouding met die wêreld en ook 'n verhouding met die Here. Maar dit kan nie. En dis waarvan Jakobus hier praat as hy sê, jy kan nie 'n vriend van die wêreld wil wees en 'n vriend van die Here nie. Hy sê dit werk nie so nie. Hy sê dit baie duidelik. Hy wat 'n vriend van die wêreld wil wees, is sonder enige twyfel 'n vyand van God. Nou, hoe lyk dan 'n vriend van die wêreld wat dan 'n vyand van God is? En nou moet ons vashou, broeder en suster, want die skerp woorde wat tot ons gerig is. In hierdie eerste paar verse sê ons sê, nou, hy praat nou van stryery en risies en selfsugtige begeertes en 'n worsteling van mense wat oorhoops is met mekaar. Ons kan dit saamvat in die volgende om te sê, as jy te vol is van jouself. Wat beteken dit? Die grootste worsteling van 'n mens, wat nie verstaan waaroor Christendom gaan nie, is, die persoon is vol van homself. Self is die belangrikste. En as self die belangrikste is, dan trap ek op ander se tone, want ek wil net my eie sin hê. Dan is ons oorhoops met mekaar, want ek probeer myself op iemand anders afforceer. Dan is ek besig om ander mense negatief te hanteer, want ek soek net my eie voordeel. Dis hoe die wêreld daar buite is. Maar weet jy wat is die probleem? Dit kom ook in die kerk in. Te veel van daardie gesindhede, van mense wat in mekaar se harre is die hele tyd, is in die kerk teenwoordig. Jy besef hoe moeilik die gemeenskap van die gelowiges is. Om regtig jouself op te offer vir ander. Dis wat hier binne moet gebeur. Die liefde van omgee vir mekaar raak sien, mekaar raak leef, jouself volledig vir mekaar gee. En hier sê Jakobus, dit gebeur nie. Dit wat in die wêreld gebeur, gebeur ook in die kerk. As jy 'n vriend van die wêreld wil wees, en met daai gesindheid in die kerk inkom, is jy 'n vyand van God, oorhoops met mekaar. Maar dis nie al nie. Hy sê ook, as jy nie bid nie, wat sê 'n mens daarmee as jy nie bid nie? Ek het nie die Here nodig nie. Ek kan aangaan sonder hom. As ons regtig besef hoe afhanklik ons van die Here is, moet ons die heel dag op ons knieë wees. Sê die Bybel vir ons bid sonder ophou. Maar in hierdie wêreld waarin ons lewe, sê die mense, is elkeen vir homself en ons kry dit nogal redelik reg. Ek het nie nodig om te bid nie. Onafhanklik van die Here. Ek is hier, maar ek leef onafhanklik van die Here. Daar's 'n biddeloosheid in my lewe. Die derde saak wat hy noem is, en as jy bid, dan gaan dit ook weer oor self. Net jou eie selfsugtige begeertes. Jou gebed sal net wees goeders wat jy van die Here vra, wat op jou eie lewe van toepassing is. asof hy die groot winkelier of die dokter is, wat nou het jy moeilikheid en nou het jy om nodig en het gaan net oor jou. So waarvan praat Jakobus hier? Hy sê daar is te veel wêreld in die kerk. Die wêreld sit in mekaar se hare vas. Het gebeur hier ook. Die mense daar buite lewe asof jy die Here nie nodig het nie. Het gebeur hier ook. Baie mense sal skielik wil beginne bid as hulle in die moeilikheid is. Het gebeur ook hier. So wat gebeur? Probeer 'n vriend van die wêreld wees, maar dan is jy 'n vyand van God. Twee verhoudinge. Ons is geroep om bruidskerk van Jesus Christus te wees, aan hom toegewy. Jesus sê vir mense wat nou om toe kom en sê, jy kan my disipel nie wees nie, as jy eers jouself verloon. Dit beteken, jy sit nie in iemand anders se hare nie, jy gaan was hulle voete. En as jy afhanklik van die Here lewe, en as gebed nie, gaan, nie net oor jou eie begeertes nie, maar gaan kyk wat sê die Onse Vader gebed. Onder andere, ons bely dat ons deel is van die bruidskerk van Jesus Christus, maar intussen tyd is die wêreld vir ons die belangrikste. Dit wat die Here kry is die afskeepdeel van my lewe. Daar's geen prioriteit geestelik nie. Daar's geen diepte nie, daar's geen opoffering nie. Dis net my lippe wat beweeg. My lewe sê ek's vir die wêreld. Soos iemand maar maak wat besig is om sy huweliksmaat te bedrieg, vol verskonings, geen erns nie. My broeder en suster, dit is nogal skerp, dit is nogal op die man af. Hoe kan dit? Wat leer die Here vir ons in sy woord oor wat hy doen vir ons? Die Bybel maak het baie duidelik dat God ons met oorgawe lief het. Die bekende woorde, Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun oorgegee het. Dis oorgawe. Jy gee 'n offer wat uit jou hart uitkom, so is jy toegewy aan die persoon met wie jy in 'n verhouding lewe. Die kruis van Golgotha vertel vir ons die boodskap van God se ware liefde, wat oorgawe en oorvloedige liefde. Want hy het ons volkome verlos van al ons sondes. Jy hoor die woorde van die nagmaal. Kyk wat het hy gedoen om sy liefde en sy oorgawe en sy toewyding aan ons te bewys. Vers 6 sê, maar die genade wat hy gee is nog groter. Besef jy, toe hy die Heilige Gees uitgestort het met Pinkster, is nie 'n paar druppeltjies van die Gees se werking nie. Dis die volle werking van die Heilige Gees. Aan wie? Aan sy kerk. Om ons lewens volledig op te ruim, uit te sorteer, sodat ons kerk kan wees in die wêreld. So wat lees ons? 2 Petrus 1 word daar gesê, en God het vir ons alles gegee wat nodig is om vir hom te lewe en hom te dien. Broeder en suster, nie een van ons kan 'n vinger na die Here toe wys en sê, maar ek wag nog vir hom om iets, hy moet nog sy liefde aan my bewys. Ek is nie so seker of die Here aan my toegewy is nie. Ons kan dit nie sê nie. Die hele Bybelse boodskap vertel vir ons, dat God ons met oorgawe, 100% oorgawe lief het, wat 'n mens van 'n liefdesverhouding sou verwag. En wat gee ons terug? En dis waaroor Jakobus so ernstig worstel. Julle kan die hele brief gaan lees om te sê, mense praat baie, maar hulle doen nie. Hy kom juist by die punt om te sê, nou maar goed, as daar dan geloof is, wys dit dan. Wys dit dan prakties. Ons ken het ons ook in 'n huweliksverhouding. Ja, ek is lief vir jou, maar jy weet die ander een sê vir jou, maar wys dit? Wys dit toch ook net 'n bietjie vir 'n slag? Hoe belangrik is die wêreld en al sy begeerlikheid? Watter deel van die Here se diens is vir ons prioriteit? Ons is so besig met dit wat die wêreld van ons vra. Gaan kyk maar na ons dagboeke. Gaan kyk na die manier waarop ons ook ons finansies uiteindelik beheer. Dit wat oorbly as ek aan 'n klomp goed aandag gegee het, sal ek oorweeg of dit vir die saak van die Here is. Die oorbly aandag, as ek nog tyd het, die oorbly krag, as ek nog sterk genoeg is, dit sal na die Here toe kom. Want die ander verhouding is my die belangrikste. Die eintlike verhouding waarbinne ons nou lewe is nalatig. Broeder en suster, daarom is hierdie oproep tot bekering so intens. Ons kan sekerlik van elkeen van hierdie verse van 7 tot 10 'n preek op sy eie maak, maar kyk waar begin hy. Vers 7 sê onderwerp julle dan aan God en vers 10 sê onderwerp julle in nederigheid voor die Here. Onderwerp beteken val voor hom neer en laat hy weer beheer oorneem oor jou lewe, want op die oomblik is jy nie in beheer nie. Dis ingrypend. Die Here sê dit kan nie so aangaan nie. Dit mag nie. En hierdie is nie 'n onderhandeling wat baie keer in 'n huwelikskrisis probeer jy onderhandel om te sê, "Ag goed, kom ons praat 'n bietjie daaroor. As ek dan nou 2 aande van die week 'n bietjie vroeër huis toe kom, sal jy daarmee tevrede." Eintlik is ek nie vir hierdie verhouding, ek verstaan nog nie die probleem nie, maar ek sal 'n paar toegewings maak. Hierdie is nie 'n onderhandeling om toegewings te maak nie. Hierdie gedeelte sê daar moet bekering kom. Radikale verandering, bekering. In die Ou Testamentiese tyd, u weet hoe die Here met die volk Israel gemaak het, en hy stadium stuur hulle in ballingskap. Om die erns van hulle oortreding aan hulle duidelik te maak. Maar hierdie sonde herhaal hom in die geskiedenis. Daarom het die Here ook maar in ons tyd tot bekering roep. Ons is net so hardkoppig en doof en moedswillig en vol verskonings en gemaak berouvol soos iemand wat uitgevang is, dat hy 'n skelm verhouding het. En nou sê hy al die regte goed, sodat jy net bietjie die aandag van hom af sal wegvat. Maar eintlik is hy nie bereid om te verander nie. Die Here sê verander. Onderwerp julle dan aan die Here. Staan die duiwel teë. Vir 'n slag moet ons op om verskonings te maak en te sê, ag kyk nou wat het nou weer gebeur. Asof ons slagoffers is. Dinge gebeur met ons. Ons is nie slagoffers nie, ons is konings. Ons moet dinge laat gebeur deur die krag wat die Here vir ons gee. Staan die duiwel vir 'n slag teë en dan sal hy van julle af wegvlug. Nader tot God, wat beteken dit? Jy's ver van hom af. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Was julle hande, waarmee is jy besig? Gaan kyk vir 'n slag na jou aktiwiteit. Moet jy daarby nog besig bly? Is dit regtig tot eer van die Here? Gaan was julle hande, reinig julle harte. Wat is die goeders wat ons harte mee besig is? Wat is die goeders wat ons oor nadink in hierdie tyd waarin ons lewe? Ons word elke dag blootgestel, broeder en suster, aan hoe die wêreld dink. En die wêreld wil hê ons moet soos hulle dink. Dink net aan die tyd wat jy blootgestel word aan koerante en advertensies en televisieprogramme en bespreek. Hoeveel tyd word jy blootgestel aan die woord van die Here? Ek het nie tyd daarvoor. Presies, vriend van die wêreld. Reinig julle harte. Maak vir 'n slag skoon. Want as die harte reg is, gaan die hande ook by die regte goed betrokke wees. En hy praat hier van sondaars en huigelaars. Ons gee voor. Ons gee voor. Bekla julle elende. Treur en huil. As daar dan vrolikheid is, laat dit in rou verander. Blydskap en droefheid. Beteken, jy weet hoe hulle in die Ou Testamentiese tye van bekering was, dis ernstige tye. Dis tye wat jy 'n klomp goed uitsluit om te fokus op wat sê die Here nou vir my prakties in my lewe. Dan kom hy weer en sê, onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Ons word opgeroep tot 'n radikale, totale verandering. Jy het seker ook al gehoor van die omkeerstrategie binne die gereformeerde kerke. Dis nie bedoel om maar net, kom ons maak hier en daar 'n programverandering nie. Ek glo persoonlik, dis waar dit moet verander. Dis 'n oproep tot bekering in elkeen van ons se harte, in elkeen van ons se verhoudings, in elkeen van ons se gemeentes. En hier waar die Here ons dan oproep, is dit nie 'n saak van, ek moet nou maar gou-gou 'n bietjie met die dominee praat of met die oudeling praat en dan sit uitgesorteer nie. Sorteer dit met die Here uit. Dis waar ons opgeroep word. Dis nie tussen hier in die kar, dink ek so bietjie daaroor en sê, weet jy, dit my nogal aangespreek, maar as ek in die kar klim, is dit vergete nie. Of ietsie vir vanmiddag net voor ete, dink ek so bietjie daaroor na en sê, weet jy, ons sal dalk 'n paar van, dis baie meer as dit. Hierdie moet vir die volgende week, vir die volgende maand, vir die volgende 6 maande, moet elkeen van ons persoonlik gaan vra, is ek regtig 'n vriend van die wêreld? Want dan het ek 'n probleem. Sonder twyfel, is ek dan 'n vyand. Broeder en suster, daar moet meer kerk in die wêreld wees. Hier waar ons toegerus word, om 'n verskil te gaan maak. Die wêreld is besig om die kerk oor te vat. En as die kerk begin wêrelds raak, gaan die Here ons een kant toe skuif, want dan kan hy ons nie meer gebruik nie. So wat moet gebeur? Bekering. En dan moet ons by die punt kom om te sê, hoe lyk ons onderlinge verhoudinge binne die gemeente? Is daar regtig liefde? Want weet jy, dis iets hemels, wat eendag gaan gebeur, moet nou al begin sigbaar word. Dis ons getuienis, en weet jy wat gaan gebeur? Dan gaan diegene wat worstel, weer sien, hoe is dit bedoel om te wees. Nie mekaar se hare nie, mekaar se voete was. Na mekaar omsien, die woord mekaar, in die kerk, in die woord, is geweldig belangrik. Om weer afhanklik van die Here te lewe in gebed. Hoe lyk jou gebedslewe? Wat gaan jy ook nou daaraan doen? Om jou gebedslewe weer te bring waar dit veronderstel is om te wees. En dis nie 'n program nie, dis 'n verhouding. En as jy bid, dat dit nie net gaan oor wat ek van die Here vra nie, maar baie meer. Dat dit nie net gaan oor my nie, laat u naam geheilig word. Gaan lees maar die katekismus wat vir ons verduidelik wat behels dit. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Ja, jy mag bid ook, vergee ons vandag ons daaglikse brood. Maar daar is veel meer. Bid ook vir die wat siek is. En leef saam met hulle, elke dag. Onder andere. God praat met elkeen van ons. Watter verhouding is vir ons die belangrikste? Want hy wil ons heelhartig aan hom toegewy hê. Hoe persoonlik is jou verhouding met die Here? Die Bybel, die plek van die Bybel in jou lewe. Die plek van die Bybel in jou gesinsopset. Nie net Sondag, nie elke dag van die week. Jou gebede het klaar genoem, jou betrokkenheid by medegelowiges, jou prioriteite in jou geestelike lewe, jou persoonlike getuienis in die wêreld. Weet die mense saam met wie jy werk, dat jy 'n kind van die Here is? Hoekom weet hulle dit? Wat doen jy wat anders is? Hoe ernstig is jy oor jou verhouding met die Here? Die boodskap van genade, en daaroor is ons weer dankbaar en bly. Die boodskap van genade is, God het ons met oorgawe lief. Broeder en suster, dink net die implikasies daarvan dat in Jesus Christus het hy alles gegee wat nodig was om ons los te maak van 'n sonde wêreld. Het hy die skuld nie afgeskryf nie, hy het dit betaal. Dis afgehandel, dis uitgesorteer. Gee hy vir ons die Heilige Gees, sy woord, sodat ons ook nou aan hom toegewy sal lewe. Hy lewe liefde met oorgawe vir ons. En nou verwag hy dat ons hom met oorgawe sal teruglief hê en dien. Alles minder as dit is hoerery. Amen. Kom laat ons saam dank. Ons Vader in die hemel, ons lewe in 'n tyd, o Here, wat die wêreld en dit wat in die wêreld gons, ook al hoe meer sitplek kry in die kerk. En dan besef ons, alles is deurmekaar en dit raak van spoor af. Ons gebed is dat u met groot erns ons daartoe sal bring, nie om te kyk wat gebeur in ander se lewens nie, maar om hand in eie boesem te steek. Want het is so maklik om uit te wys as ander verkeerd optree. U woord spreek elkeen van ons nou persoonlik aan. Dis nie 'n goedkoop Christenskap wat in die kerk moet wees nie, ons is duur gekoop. In Jesus Christus het u die volle prys betaal. Het u met oorgawe u liefde aan ons reeds bewys. U hoef u self nie verder aan ons te bewys nie. Ons leef vanuit u liefde. Deur die Heilige Gees roep u ons op om vriende, om u kinders te wees. heelhartig. Here, help ons om 'n bietjie stil te word voor U, om ons voor U neer te werp, aan U te onderwerp. Ernstig na te dink oor waarmee is ons besig met ons hande? Wat leef in ons harte? Op watter manier moet ons 'n klomp dinge in ons lewens begin aanspreek en verander? En verandering kom oor 'n lang tyd. Dis nie iets wat 'n mens op 'n Sondagmiddag implementeer nie. En ons pleit by U dat U vir ons die krag gee daartoe. Die erns van ook hierdie oproep word ingelei deur die erns van U liefdesverklaring in Jesus Christus. Help ons dan, o Here, om ook na te dink oor kerk wees, oor gemeente wees, oor betrokkenheid by mekaar, oor ons gebedslewe, oor ons prioriteite. Alles, as daar werklik verandering moet kom, dan moet dit by elkeen van ons persoonlik gebeur. Wil U deur U Gees, o Here, ons daartoe bring. Ons pleit dit van U, in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen.